Metsäpakina, koska metsä kuuluu kaikille. Pakinan Mysteerien metsä on kirjoittanut ja sen lukee Teemu Keskisarja. Olen huono luontoihminen. En tunnista lintujen ääniä enkä pienpetojen jälkiä. Puulajeista jo haapa ja leppä tekevät tiukkaa. Sienestän ja marjastan tuloksellisesti, mutta puolella sydämellä. Tykkään katsella, kuinka koirat höyryävät vapaana Sipoon koirametsässä, mutta samoamiseen olen tykkänään kykenemätön. Minulla on metsästyskortti, mutta ei sen käyttöön välttämättömiä verkostoja, enkä luultavasti tahdokkaan surmata otuksia, jotka ovat niin masentavan harvinaisia. Luonnonsuojelu ja Suomen paperiteollisuus miellyttävät, mutta toden sanoakseni myös pitkästyttävät. Kumpaakaan en ajattele öisin. Olen metsäfanaatikko vain yhdessä katsannossa. Minua liikuttavat ja pysäyttävät edesmenneet metsäläiset. Heidän elonsa rihmastoja ja keloja minä etsin erilaisista metsistä. Joskus löydän tiedon aukeita. Useimmiten vain ristiriitaisuuksien ryteikköjä ja kysymysten konkeloita. Viime aikoina olen miettinyt muuatta metsää sananmukaisesti pääni puhki. Kääntänyt menneisyyden kiviä ja kantoja niin täysillä, ettei oma koronainen arki voisi enää vähempää kiinnostaa. Kyseinen metsä on 68 vuotta salannut Suomen kuuluisinta murhamysteeriä. Tuhannet kuulustelut eivät vuonna 1953 paljastaneet, miten ja miksi sai surmansa Kyllikki Saari. Sievä, siveä, kiltti pohjalaisneito pyöräili sunnuntai-iltana 17. toukokuuta hartaustilaisuudesta kotia kohti ja katosi metsätaipaleella. Pyörä löytyi mutakuopasta ja ruumis suohaudasta. Surmaaja ei selvinnyt siksi, että poliisilta puuttui metsän taju. Kuulustelijat yrittivät lukea lukemattomia, muistottomia ja valehtelevaisia ihmisiä. Tajuamatta jäi menetelmällä, jolla turpeet oli irrotettu ja taivuteltu haudan päälle. Rikostutkinta ei päässyt perille Kyllikin kengän läpi kasvaneiden korsien ja pyörään kiinnittyneiden kasvien iästä. Se olisi ilmaissut kaikenmoista kätkemisen hetkistä. Edes ystävät ja omaiset eivät käsittäneet, miksi Kyllikki etukäteen pelkäsi keväthämärässä läpikotaisen tutussa metsässä. Arvoitukseksi jäi, missä metsäpuuhissa murhaaja tai murhaajat yhyttivät Kyllikin sattumalta tai väijyksistä. Etsin mysteerimetsään Isojoen pitäjään synkeen odotuksin. Ne osittain täyttyivät. Kahden puolityhjäksi hylätyn kylän välissä on 6 kilometriä hyväkuntoista maantietä. Sen varrella ei näy yhtään peltoa, vaikka seudun asutus on vanhaa. Ei kukkuloita, vesistöjä eikä mitenkään mieleenpainuvia särmiä. Talousmetsä taitaa olla keskinkertaista, virkistysarvo olematonta. Tasaista luonnonrumaa Etelä-Pohjanmaata. Näinkö olivat näreet jo vuonna 1953? Vasta jalkautumisen ja arkistoihin uppoutumisen jälkeen maisema alkoi elää omaa elämäänsä. Kyllikki Saaren tutkinta-aineiston rivin väleissä humisee mitättömän näköisen metsän sankka ihmishistoria. Monta monituista hakkuus savottaa tukkia, halkopinoja, pappilan osuusmeijerin ja kunnan palstoja, metsänparannusseura Tapion ojitusurakka, mustikoita ja muuraimia, pellavien liotusta suovedessä, jäiden rahtaus talvitietä pitkin karjakeittiöiden kylmäkalleiksi, piilossa porisevat pontikkatehtaat, oikopolku onkipaikalle, vihdakset ja omin luvin hakatut polttopuut. Kaikki tämä oli henkirikoksen lihaa ja verta, mysteerin näkymätöntä sisusta. Hehtaari hehtaarilta hahmotan muutakin kuin maantien, joka on paikoin suoristunut, mutta paljolti entisensä. Ääriviivat navigaattorissa vastaavat vanhoja pitäjän karttoja ja piirroksia vuodelta 1953. Metsähahmo on kuitenkin muuttunut. Kotitarvekäyttö lienee loppunut, kun lähistöllä ei ole kotejakaan. Suo on melkein kuiva, ammoisten silmäkkeiden sijainti arvausteni varassa. Koska suo hauta vetää puolensa kymmeniä tuhansia vierailijoita, siitä on tullut polkujen päätepiste. Olkoon näin. En pane pahakseni muutoksia. Yritänpähän vain yliluonnollisella metodilla kelautua takaisin 1950-luvulle. Miksi en enää äkkää senttiäkään monisataametrisestä mutkikkaasta ojasta? Tuotako maakiveä vasten joku takoi Kyllikin kalloa? Maaperä on kovaa puun juurten vuoksi, haasteellista oli ojien ja haudan kaivuu. Puita on ajettu sitten 50-luvun ja kaadettu, taimet ovat ylenneet täyteen mittaan. Mutta perimältään puusto on samaa. Noiden vesojen vanhemmat todistivat Kyllikkisaaren surmaa. Metsä on ainoa varmasti elossa oleva todistaja. Yritän nyt tulkita tunteeni paisuttelematta. Mitä antaisi siitä hyvästä, että metsä hetkeksi palaisi 68 vuoden takaiseen tilansa? Ehkä antaisi vuotta elämästäni, mutta varmaan suostuisin polttamaan vakuuttamattoman taloni, jos liekeissä näkyisi Kyllikkisaaren kohtalo juurakko juurakolta, kivi kiveltä ja mätäs mättäältä. Suomalaisen metsän sotahistoriassa olen mielestäni haka. Kun seuraan 1600-1700-luvun armeijoiden liikkeitä ja liikkumattomuutta, metsää ei käy koskaan kiertäminen. Nykyihminen ei hevin havaitse, millaista oli kärrykolonnien nytkyttely maantiellä, joka tarkoitti parhaimmillaan painaumaa sammaleessa ja yleensä hyllyvää kuravelliä. Rehutus oli talvisin toivoton ongelma harvaan asutussa ladottomassa maassa. Tämä seikka rajoitti taistelemista tehokkaammin kuin mikään rauhankomitea. Sotapäällikön suvi oli kaunis, mutta lyhyt. Lumisessa, vetisessä, kolean harmaassa metsässä sotiminen oli enemmän tai vähemmän mahdotonta. Luojan kiitos. Siitä syystä isot vihollisarmeijat vain hyvin harvoin puskeutuivat Suomen saloille. Ruotsin ajan suomalaiset ruotusotamiehet olivat elämänkokemukseltaan metsän eläimiä. Ilman mitään apuneuvoja he sytyttivät nuotion nopsemmin kuin nykypäivän eräoppaat. Silti maastokelpoisuus ei ollut mistään kotoisin. Suksia ja kenkiä puuttui. Metsässä jäätyminen ei ollut asennekysymys, vaan vaatetuskysymys. Ison vihan aikaisten asiakirjojen mukaan suomalaiset korpisoturit kärsivät vaikeasta alastomuudesta. Näitä seikkoja mietin isossa kyrössä, kun tähyön Suomen historian verisintä metsää. Se saartaa Napuen kylän peltoja. Voi surku sitä punaista päivää 19. helmikuuta 1714. Venäläisten metsäkoukkausratkaisutaistelun. Muutamassa tunnissa pienelle läntille kuoli 2650 Ruotsin armeijan sotilasta, enimmäkseen suomalaisia. Murheellinen Suomen ennätys johtui siitä, että meikäläisten kenraali Armfelt asetti rintamansa liian kauas metsän reunasta. Metsän haltijat ja luonnon murrokset olisivat pelastaneet Napuessa tuhannet pakoon juoksijat takaa ajavilta venäläisiltä ratsumiehiltä. Aisaparini Eeva Tammen kanssa kierrän Karjalan vereksempiä kuolemankenttiä. Eeva on maatilan emäntä ja minua vahvempi käytännön topografiassa ja biologiassa. Yhdessä näemme nykyvenäläisen ja neuvostoliittolaisen vaikutuksen läpi kohtalohetki vuosina 1939-44 ja vuonna 1918. Talvisodan ja jatkosodan tantereet jätän tässä jutussa rauhaan. Sisällissodan 1918 osalta kannas on unohdetumpi ulkoilmamuseo. Sitä suojelee Venäjän metsätalouden takapajuisuus. Luonnonmetsä on valloittanut Suomen ajan peltoaukeita, raitteja ja liikenneväyliä. Metsittyminen on historioitsijalle pienempi paha kuin raivaaminen, repiminen ja uudisrakentaminen rajan länsipuolella. Mikäli matkustusrajoitukset joskus päättyvät, aiomme kunnolla koluta metsät Ahvolan kylän ympärillä 30 kilometriä Viipurista Luoteeseen. Ahvolassa jylisi talvella ja keväällä 1918 Suomen Verdun, vähän tunnettu suurtaistelu. Ahvolassa oli Suomen historian ensimmäinen moderni rintama piikkilankoineen ja telefonijohtoineen. Punaisten ja valkoisten juoksuhaudat erottunevat vielä autiudessa. Hämäyksenä ei ole kaivinkoneiden aikaansaannoksia. Mikään työmaa ei ole tasoittanut mäkiä, joilta rynnäköt vyöryivät ylös ja alas. Jossain kuolleessa kulmassa makasivat sankarit, jotka arkistolähteistä tunnen. Notkelmassa seisovat vakaina siirtolohkareet, joiden takana amatöörisotilaat sitoivat haavoittuneita ja ottivat jyvälle lähimmäisiään. Melko varmoja granaatin iskemiä voi kuvitella kallion juonteista. Maankamara on aikojen saatossa parantunut, mutta sittenkin runneltu, sotavammainen. Venäläisten asukkaiden taikka pissataukoa pitävien autoilijoiden mielestä Ahvolassa ei ole mitään kiinnostavaa. Minua, Eevaa ja muita entusiasteja nähtävyydet, vaikka näkymättömätkin, pakottavat pitkään tarpomiseen. Ahvolan metsässä voi nähdä aikamuotojen läpi menneisyyden presenssissä. Opasteita, patsaita ja muistolaattoja ei tarvita siihen sykähdykseen. Mikä on sotametsissä kaikkein kylmäävin kohde? Tavallaan teloituspaikat. Suomalaiseen sieluun ei suin surminkaan sovi siskon Veikon naapurin ampuminen seinää vasten. Ei, homma hoitui metsän siimeksessä. Pääkallon paikkoja ja joukkohautoja on melkein joka pitäjässä ja lähiöissäkin. Siellä poikkeaminen hyödyttää netti-ihmistä, joka halajaa hajurakoa tämän päivän suhteellisen harmittamaan vihapuheeseen. Aikamatka vuoteen 1918 taittuu, kun kuuntelet hiljaisuutta, joka huutaa kuolemanpelkoa, kostoa ja armoa. En tiedä, pitäisikö luita siirtää siunattuun maahan, koska luonto jo niitä siunaa. Minä en rauhoitu sellaisissakaan metsissä, joiden historia on väkivaltaa vailla. Aistin aina vähintään ähellystä, kohellusta, hikivirtoja, hihkaisuja ja huokaisuja. Historiattoman oloisella alalla oli ammoin erämaa, sitten 5 kaskea perätysten, 500 vuotta peltoa ja vasta lopuksi kerrostaloja ja pururata. Metsäläisvainaat eivät sieltä evakuoituneet minnekään, mutta heidän läsnäolonsa huomaaminen vaatii vähän valppautta. Kyllä vain, tuossa solisee tuhansien paimenten työhyvinvoinnin ja työpahoinvoinnin lähde. Metsähistorio itsekseen. Sen tehtäviin ei kuulu paljastelu ja esittely, vaan peittäminen ja piilottaminen. Ennen 1800-luvun jälkipuoliskon teollistumista Suomineidon yllä oli vihreä turkki, kuten kuvaili liikemies muistelmakirjailija Anders Ramsay. Vihreän turkin nylkemisen jälkeen kaikki etäisyydet näyttivät lyhemmiltä ja silmä kantoi monta kilometriä. Rumuus paistoi Suomen maasta läpi, jos kohta kauneuskin. Monet arkipäivän mysteerit valkeivat itsestään selvyyksiksi. Ilman puita oli Suomen maisema kuin lasia. Parahin lukija, kuka ties jonkin sortin metsäharrastaja, yritän selittää katveita ja ulottuvuuksia esimerkillä nykyisyydestä. Nimittäin mysteerejä esiintyy paitsi saavuttamattomissa erämaissa, myös lähimetsiköissä. Vantaanjoen varsilla keskuspuiston kupeessa levittäytyy hyvinvoipia kaupunginosia. Niillä on kylinä taustaa keskiajalta saakka, vaikka melkein kaikki rakennukset ovat uusia. Kotiseututkija voisi kirjoista luetella viereisen Kuninkaantien mahtavia matkalaisia, kestikievareita, kartanoita ja kirkkoasioita, ensimmäisen maailmansodan kenttälinnoitteita, Tervan ja Esisahojen taloutta ja niin edelleen. Varsinaisia nähtävyyksiä ei ole, paitsi jos pikkuisen pöyhäiset metsää ja mielikuvitusta. Eräältä yleisölle käsittääkseni tuntemattomalta kallion yppylältä avautuu näköala yli omakoti ja pientalojen. Silmä kantaa jyrkkään havumetsäiseen rinteeseen. Sen laella läikkyy jokin häikkä. Vihreys taittuu korkeuksissa ikään kuin siniseksi tasanteeksi. Vettä, järvi. Sen pinta on puun latvusten yläpuolella ja hyvinkin 50 metriä korkeammalla kuin alava asuinalue. Ei voi olla mahdollista, mutta on. Tämä maantieteen oikku ei ole pelkkä lammikko, rantaviivaa monta kilometriä. Tietenkin tekee mieli tutkia lähempää, mutta se ei käy. Ken pyrkii mysteerin ytimeen, törmää kolmimetriseen teräsaitaan ja sähköisen valvonnan uhkauskyltteihin. Tuota ainokaista näköalakalliota lukuun ottamatta ei vesistöön saa mitään katsekontaktia. Ei vaikka ympäristön tiet ja ulkoilureitit ovat kymmenien tuhansien ihmisten päivittäisessä käytössä. Pengon arkistoja ja vanhoja sanomalehtiä. Niin. Kyse on 1960-luvulla rakennetusta Tekojärvestä. Virallisen totuuden mukaan se on pääkaupunkiseudun juomaveden varmuusvarasto ja eräänlainen suodatin. Selvä, mutta miksi pääsy on niin ehdottomasti kielletty ja estetty? Miksi Tekojärven vartiointi on päättäväisempää kuin presidentin linna edessä tai Santahaminan sotilasalueella? Haastattelin muutamia kuorma-autoilija-veteraaneja. Vuoren kasaaminen Tekojärven pohjaksi oli aikoinaan 1960-luvulla massiivinen maansiirtourakka. Myöhemmästä teknologiasta kukaan ei tunnu tietävän mitään. Väitetään, että juomavesihuolto häiriytyisi rantojen tonkimisesta ja kivien ja kokkareiden heittelystä. Mutta tällä tökeröllä perusteella pitäisi aitoja vetää satoja kilometriä Helsingin ja Päijänteen välille. Jonkin viranomaistiedotteen mukaan vedenotto aiheuttaa hirmuisia imuja ja pyörteitä, joihin uimarit mukaan hukkuisivat. En usko. Netissä on pelkkää disinformaatiota. Oikeat laitosmiehet eivät ole kirjoittaneet kommentteja. Uimapaikka ei sitä paitsi houkuttele ketään, kun kiveenheiton päässä on helppoa jokirantaa ja maauimalla. Kerran kuulin metsäpolulla joltakulta ikämieheltä vahvemman teorian. Tekojärven tabuksi julistaminen oli pakkoratkaisu kalastuksen vetovoiman tähden. Tekojärveä on kauan käytetty kalanpoikasten tuotantoon. Pääkaupunkiseudun jokiin ja puroihin tehdään vuosittain valtavia istutuksia. Parhaiten menestyvät yksilöt, jotka alusta saakka tottuvat oikeaan vesityyppiin. Siksi toiminto on sijoitettu tänne. Osa kasvateista on livahtanut ammeista Tekojärveen ja muodostanut oman kantansa. Kalastoa on paisutettu myös tarkoituksella eliöstön tasapainon ja eliittien eliitin virkistyksen nimissä. Juuri täällä Tekojärvellä vartin matkan päässä lentokentässä kävi Urho Kekkonen 1970-luvulla valtiovieraidensa kanssa perhostelemassa. 100-prosenttisen varmoilla apajilla ei humalaisten kompurointi herättänyt pahennusta. Informanttieni mukaan vesi on kristallinkirkasta ja ravinerikasta. Jalokala kasvaa häiriöttä mahdottomiin mittoihin. Vaikkei kutu välttämättä onnistu, istutusaltaista lappaa loputtomia täydennystä. Rahvaan salakalastusyrityksiä sattuu silloin tällöin. Valvonta on kovakouraisempaa kuin Tenojoella. Liiketunnistimen hälytyksestä Partio tuiskahtaa Tekojärvelle tuulispäänä. Yksi haastattelemani kalamies väittää, että hänellä käsiraudoituksessa katkesi solisluu. Jopa nämä salauksen syyt tuntuvat riittämättömiltä. Rikos- ja sotahistorioitsijana janoan kovempia faktoja. Maanalaisia kommareita ja äärioikeistolaisia koskevissa tutkimushankkeissani olen perehtynyt etsivän keskuspoliisin ajattelutapaan. Kuinka paljon onkaan todellisia ja kuviteltuja uhkia, jotka torjutaan kansalaisten tietämättä? Ehkäpä tästä Tekojärven salaisuudesta ei ole lupa edes kuusten kuiskia. Vesimassa vuoren laella vastaa 100 vesitornia. Aivan juurella hyörii ja uinuu tuhansia ihmisiä. Entä jos joku saisi päähänsä kaivaa reijän penkereeseen? Se ei ole betonia, vaan hiekkaa kuorma-autojen kuskaamaa. Tämän pakinan kuuntelijat naurahtavat, ei järveä voi noin puhkaista. Voipas. Kannaksella Sakkolan pitäjässä vuonna 1818 talonpojat kaivoivat tulvavesien vuoksi kanavaa, jonka tarkoittivat ihan pieneksi. Muutamasta väärästä lapionpistosta seurasi suunnaton vedenpaisumus. Suvantojärvi ja Laatokka hyökyivät vastatusten. Niiden väliin repesi uusi keinotekoinen väylä, Taipaleen joki, talvisodasta sittemmin kuuluisa. Latoja, hökkeleitä, kanoja ja kukkoja kellui kaukana Laatokan ulapalla. Asutus oli niin harvaa, että kuolouhreja tuli vain kourallinen. Tekojärven ryöpsäytys on liian raskas lapiourakka 2020-luvun kitiseville sityihmisille. Räjähteet ovat asia erikseen. Lukion kemialla kykenee kyhäämään riittävän kasapanoksen. Miksi kukaan ryhtyisi moiseen rikokseen? Niin. Täysjärkistä vaikutinta ei ole olemassa. Tekojärveen ei tietääkseni liity ekologisia ongelmia, pikemmin päinvastoin. Aidan takanahan on melko koskematonta luontoa. Kukaan ei vastustanut laitosta 1960-luvulla eikä vastusta nytkään. Mielenvikaista tai muuten vain yhteiskuntavastaista terroritekoa ei voita ne täysin poistaa laskusta. Olen menneisyyden vanki. Aikakoneessani on pakki päällä. Etiäiseni eivät koskaan kuihki tulevaisuudesta. Mutta nyt, kun kykin pepelikössä, rohkenen jotakin ennustella. Sukupolven päästä ovat hyvät ja pahat aikaansaannoksemme pyyhkiytyneet. Joskaan eivät jäljettömiin. Vielä silloinkin elävien ja kuolleiden ihmisten metsä myhäilee maatuneita mysteerejään. Tähän päättyi Teemu Keskisarjan kirjoittama ja lukema Metsäpakinan mysteerien metsä. Metsäpakinat on sarja tarinoita metsästä, niiden käytöstä ja suomalaisten vahvasta metsäsuhteesta. Ne on tuottanut Suomen Metsäyhdistys.